o hwnnw rhy bell, de, lle ni'n neud y daith yna rhyw wedi so.
Yeah.
A dod lawr ar hyd, lawr ac yn ôl ar hyd y lôn, de.
Mm.
A dyn fydda ni yn copa Dinas Imbris. Tro cyntaf i oed ni oedd yna.
Right.
Da.
Ie. Yeah. A mi yma ni, ffynu lawr i Tesco, sy'n cynnio do.
Do.
No, chdi bod, mi'n prif ddim bwyd ar ôl fridge. Dwi'n bythyn nhw, di gan wrsos nesaf, di gan wneud cynnig y sil weithiwr. Grisaw i gael adre. Dwi'n bythyn ni o'n y ffwl o good intentions da. Mel, o ie, ni allan y dro pro ma, mae'n braf nes.
Ia, a na ni.
Sidlond allan bapur wedi da.
Pan na, da. Da'n ei beth yw, amser yma bod yn dweitha ddim yn dweud ar person tywyd yn dweud, ni'n gan y gras Celsius yn Llundan o leia, ni'n gynnes, dwi. Dwi'n meddwl da ni wedi cychwyn neud yr mynd am dro busnes fan. Ebyn hynna bod yn dweitha. Ond, bod yn yma, dda mi wedi'n teimlo, o, bryd teimlo ni mi, di cael dwrnod yn tŷ, a ti'n cael snygl iawn, a wedyn ti'n dan drod yn bori, neu thori, ie, yeah, da ni'n dro bori. Mae'n gweithio allan felly, mae'n iawn, dydy.
Mae'n isgrisio da i fod o'r fynnu me. Hedd yma ni'n gwneud dan drod, dy.
Da mi ddysgu allan, chwarta wedi mewn o'r bori yma, gyda. Mae'n mynd yn caru fron, chos yn eisiau tynnu lluniau. Chwarae o'r wyf yn dweud.
O ia.
Os ddim yn rhywbeth siarad o'r cas. Pen braich a chwarae o'r lôn, lly. Mae gwynt yn noer pan ti'n just yn sefyll ac yn...
Dyna ni ar top i ag yna, oedd yn cysgodol ar ffordd i fyny, nath yn ar top fan ar lein, lly. Wap. Oedd yr gwynt yn mynd torri trw. Dwi'n
fannu bod fi dyrwyd yn gael bych ddim yn listio fi'n oed.
O, bych fod. Si ddyn ni swapio, chdi, sach di siast di.
Mae dy fam di penderfynu bod ti'n amser ddech yn yr ar, beth bynnag.
O'n i'n sylwi. Mi'n dweud bod yn... Be mae'n ffyn blani o'n?
Ffa.
Mae ffa i. Mae'n ddech yn bod eion. Ti gwydyn.
Dyma di drwg yn ti gwydyn, ydy. Mae nhw'n dechrau'n rei tydyn. Ond mae nhw'n eirfedu rydw i ar dyri.
Ia.
Dod i'w bloda cyn tyfu fod mwy na rhywun am otfa, lly. Dyma thraffaeth yna. Na syniad yn iawn i gael pethau gychwyn, ond dyna bod nhw wedi mynd allan yn gynt, de.
Ie.
Yn gwybod tywyd wedi bod rhywbeth. Dyna
fe. Yn syni, dydw i'n gwybod mynd allan, doi'r rei pethau yn yr ardd i'n mynd drach mewn o'r brenu. I fel bod nhw wedi bod yn cael ei gadael, doi.
Do, ie. Mae'r daffod o, sydd wedi mynd i bychan yn y poti a di. Gwneud y pyrans bach yn barod.
Dwi'n meddwl beth ydy'n gwybod, dwi'n siŵr bod mam wedi plannu cyn i'n fedr. Pam symudon ni yna, dwi'n siŵr bod ti wedi plannu rei mowr yn yr bordor. A dwi'n wedi gweld nhw wedyn.
Na,
dwi'n meddwl wedi gweld nhw unwaith. Dwi'n meddwl bod nhw wedi, dwi'n meddwl yn para yn byth, ond nhw'n meddwl bod nhw'n para fwy yn y blwyddyn, ynddi?
Barbi yn...
Yn ymwneud, dwi'n
gweld nhw wedyn. Mae gen i rei yn y gwneud ysgwarta gan rei. Ti wedi ychwanegu at
y wedi yn fawr o'r reina. Ie, wedi gweld o wedyn.
Ie, na nhw'n blodio, os da dyn nhw'n cael chi'n bach o fwyd yn yr adref. Ie. Si da i'n rhoi dy'r pwdwr bo'r mil ac yn y blaen.
Ie.
Gyd i sotio'r bordor yn allan. Mae rei o'r...
Wel, dwi eisiau tynnu dau o'r coed na allan yn ysbio hwn yn y ddoeg yn ôl. Os mae'n sydd yn frwn ar fan fwy o flwyddyn.
Yn deud yn ymwneud i olaf yn byd, ydy?
Pa rei yma?
Mae yna rei... Pa ma yn y blodeion yn ddal, mae gen nhw bloda bach pink yn nhw. Mae nhw'n gwybod beth yn nhw. A mae yna ddau yn rych yna.
Right.
Mae beth yw'r llall os yn cyddiad? Rhaid reintio?
O ie, mae ta'n dod i fyny lawr.
A yndyn ni wedi bod amdano yr Coedan mawr, cef sy'n tol i'r coedan afal fydd.
O, am bach coedan. Ie, mae hwnna'n stec rhwng... Ie, mae hwnna'n dati, dydy, achos bod ti'n rhwng ar... Dwi'n mynd gynnu fi'n... Fwr, fwr. Mae rhwng ar ti gwydir ar... Weld, dydy.
Ydy, o ddo. Ydy yna o'r Bryn Haen, Bryn Cola. Roedd wedi torri ni hanner, un blwyddyn. Mae wedi dod yn ôl at eich dwr eto, ti'n fa?
Ie, a drwy gyda yw bod chi'n gael eich chans gynnwch chi de. Pan mae beth am hyn yn fawr, mae'n mynd yr hi yn fawr.
Ie, yeah, mae'n sydyn yn ni.
Mae'n coed a coed yn coed yn tri fawr.
Ie, mae'n yna di... Ond mae'n rhodol y cefnan yn trach yn fawr.
Dwi eisiau gofod. Rhaid i mi ofyn i ni, ysdi am dorri nhw, achos mae nhw'n ormod o dwgwyd. Ysdi fod yn gysgodi'r glaedd llysia a tydydur am ormod amser fo'n de. Na, mae'n dim ormod.
Na, dwi ddim yn sylweddol un ydy.
Mae'n
sylweddol. Os am un, mae yna rhyw fath o reolad oes? Di dod i gyrun?
Ie, beth sy'n anodd fan o dydyn nhw ddim yn ffinio. Dyn nhw ddim ar y ffin rhwng y ddau dyn ydy.
Wel, di ddweud bod y pen yn gallu.
Gallu.
Ie, ond...
Ie, ar eich di ofyn gyntaf, does os nad yn os dyn nhw'n bod yn abysymol wedyn, mae'n ti'n mynd...
Ie, yeah. Ond ffinio, ond mae'n amharu, dydi.
Yndi.
Ys gennych chi'n y bocsys bach gwybod, yna, Dewi?
Retinias. O, blaen. Ti'n cychwyn.
Dwi'n gas, dwi'n mynd i gynnal y ffan yn fanna, da.
No, mae'n siŵr.
Cofad mam o lyfthyn.
Ti o cuddio rhywbeth am i ni. Mae'n siŵr yn fyw saff o fynd yna.
Mae'n fel mae'n lle chwarae i nhw.
Tent chwarae.
Ti eisiau yn dallan i mi newydus?
Ydyn ni eisiau pwy, mynd i chwilio amdano'r gathod fyd.
Mae'n meddwl hynny, ni ddim meddwl ffonio. Diw'r dwsau sydd wedi werthaf chdi, wel, dwi'n gynnu nhw'r i. Cyfodd bach.
Ie, mae'n amser iawn i gael i rwysydd yn ddigon. Yn ni drach.
A ni wir yn teimlo cael o'r smitha yma adra ben yn hyn. Ni'n methu cael cael o gwmpas da.
Ie.
Lle bod fi'n di swnio'n bonkers achos yn bofisio'n anifal yna gan rhywun i siarad. Oedd e'n sandi cael tigr o gwmpas i gadw i'n gall.
Ie, yeah, dyn nhw'n rop top.
Ewa, ie. Mae'n dal yn helpu i weithio.
Nes i ddweud bod wedi bod eibio cael gos di wrth oes a bod yn wel arall i ddysgu.
Do.
Wel, ti fewn ta ti allan o hynny?
Ti mewn.
Cos os am sail yna, cos o'ch chi'n dweud na jyst i codi nhw ar.
Wel, res i lluniau o'r camerau ar y cyfrifiadur rhaw yma. A dyn nhw'n sbio drosti nhw a reid wedi dynnu o'r cair gos. O un o'n wedi dynnu o'r wal na ti mewn yn dangos y crac.
Dyna, di oedd y cracau reit amlwg, dyddan. Dyn ti'n dweud hanner disgwyl y bysau na broblem o'n codi, dyddan.
Dyma un o'r lluniau dweitha dyn dynnu si oedd o'r cerig ar lawr cy.
Ie. Yeah.
Ti wedi bod yn tynnu lluniau na lle?
Do.
Ydy nôl tap ar gyfer yr camera fideo.
Dyna bydio, achos mae'n deifi son dydy sydd yn y gychwyd yn y gwaith. Da ni'n dal o fod fyny o'r camera fideo.
Dwi wedi rhaid nhw'n gyd efo'i gilydd ar ddisg.
Ie. Yeah.
Ond rhaid dweitha na rwan ydy'n... Mae'n fatal o ddewis rhaid. Dileu rai o'r ei sal, dydi.
O ia. Yeah. So mae'n rhyw ffordd efo'r camera fideo, wel, sy'n ni'n gallu deud, oce, okay, da'n mynd yna Bob Davies, os yn ddigon lynia in between hefyd, so allan ni'n just troi nhw'n tall di neud rhyw fath o...
Gan eich montage bach o hwnna.
Gallu.
Mm. So mae'n mynd efo'r fideo rŵan, achos mae'n ddigon o newid, ddigon o beth o wedi.
Oes. Dyna beth ti'n eisiau mynd yn rhy aml, ac os ti'n eisiau mynd bob wsos, lle, dos, a ti'n just mynd i gael lot o...
Shot o'r unig peth.
Ie. Lot o shot o ddim byd yn wahanol.
Oes, mae'n byd bod gen i felly yn dweud wrth mod i'n mynd yna bob sas fe fel ei.
Ond mae werth o, un peth o'n i'n meddwl, sy'n werth, sy'n ni'n ffeindio un safle ac yn mynd i'r llun, a mynd i'r safle yna ac mae'n mynd i'r llun. Bob
trot yn ymwneud. Dyna'r peth i'n mynd i'r llun yn fel Ben Wel.
Sydd i'n mynd i'r mwy.
Tyr o dwi'n dweud, do. Ie, achos, wel, achos o'n mwyn cael shot o cefn yn sbio i mewn. Yeah. O'n i'n gorfod mynd ar Ben Wel.
Un o'ch di.
Sef, wel, lle fysa, wel mi fi'n am o'ch big, achos bydd hi'n ochr y stafell seminar.
Ie.
Ie, ond sy'n ti'n wael o fanna rwan o fyr.
Na, jyst na ddim yn cael neud time-lapse, o'ch di weld y tŷ, beth bynnag sy'n dod lawn yn cael ei adgodi fyny, to, os o'ch di'n edrych nhw un o'n gilydd lle.
Ie.
Ie. Mae'n effeithio. A mae'n edrych yn afi, to.
Sy'n siw mynd i diw'r wsos rhywbryd. Ie.
Ie.
Di da da, dim di chlad i'n byd pryd ma'n gyfan yn dim iawn am...
Mae nhw di am beth y mair gyna ma'n... Mae'n mynd i mewn fory i weld y consultant dyma ac am fwy o brofio. A dyn... Ond dyma bod nhw eisiau neud ydi gweld os ydi concri yn penderfynu am pa fath o driniaeth pan mynd i dderbyn os ydi cael surgery neu chemo, cyfuniad o ddau neu radiotherapy a falle. Wedyn, yn anffodus o'i oedran o. Dwi'n meddwl bod surgery yn dod yn opsiwn call, bod yn dod yn coblin o fwrn yna falle. Ond o'r llaw arall, felly mae radiotherapy cyfyngu fo i shrinkio falle. Ond bychan ydy'r cancer yn lle cyntaf.
Dyna beth yw'n mynd i bynnu'n hollol, be maen nhw wedi weld y pan mae'r fawr dydy, ti'n dod o fel? Mae'n anodd i ni ddeud ar funud achos dyn nhw'n mynd dros ffôn. Dyn nhw'n mynd i mewn yn siarad efo fatyn ydy.
Na, dyn nhw'n
mynd. Ers cael yn alwad i'r wrsos.
Ond dyn nhw'n mynd i ddeud rai, ti'n di fewn lori, achos dyn nhw'n merched yn... Mae nhw'n symud o lia, dyn nhw'n bod nhw'n ddeud o rai. Mae nhw'n shiftio, mae'n cael yn ogod yma. Mae'n well gen i fi hynna, mae'n bod yn mynd i byd a gadael o'r hwyr ar y bad. Ie.
Ond na, sydd wedi'n gwybod bod wedi'i cymryd lot o amser i mi o gwybod yn eitha beth sy'n bod, ond eto mae beth wedi digwydd mewn amser resymol iawn gen i bod tro ynddo.
Ie.
Sy'n gen i'n cwyn o gwbl felly.
Mae hynna, a yn wedig efo rhywbeth oedd y cancer neu rhywbeth felly mae'n isio shiftio ynddi.
Ond o beth ni'n gallu ffigur allan? Ddigon posib bod ni'n dydad o'r rhywbeth sydd wedi datblygu yn ddiweddar dydy o ganlyniad mewn ffordd i'r problemau mynd i bod yn gael o eisdymog a falle ti'n gwych sy'n amdano fo, mae'n fathach ddeitha wedi bod mewn ag allan y reit aml dros y flwyddyn wytha do efo rhywun yn math o problemau a ti'n meddwl, wel, os fysa yna rhywbeth, os fysa yna fwy yna, sa nhw wedi sylwi'n gynt bysa.
So ti'n disgwyl yn ei bysa.
So sa'n rhywbeth o leia di codi yn y profion gwaed bysa.
Ie, gos y prawf gwaed a'r biopsi nath ddod ar y cancer i fyny lle gyntaf y sgan a beth bynnag arall. Oedd y camera ar yr esophagus wedi gweld bod yna'r fath o irritation mynd ymlaen lle. Ie.
Ie. Gwbod mwy ar y bori dyna. Ie. Mae'n siŵr bod nad ydy bod ni'n gwneud lawr i nôl ar ei bel ar y fan fawr i dydy.
Ie.
Swn ti bethau.
Wel, jyst bod o'n un peth ffai fan boi ni'n dan ydy paratoi.
Ie, achos mae gen i pethau, ie, mae'n sil mama, dydy. Di sil, ie, mae gen i ni wasanaeth arbennig angen eisiau gwneud pethau fel OHP a falle dais. A PowerPoint, falle.
Dwi'n meddwl dyna beth yna'n gwneud fo, os ffordd ysdi wedi sortio pawb oedd yna allan.
Ie.
Ond da ni'n deganwyd o dydd fory. Cyfeir hynny eto.
Gret.
Ie, chyfeirio. Dwi'n chwrs os brysu. Dwi'n llenwyd dymerchau allan fer. Dymerchau.
Ie.
Eto.
Oedd y criw mae wedi sadwn yn rhaid thad e, rhaid tywyddus ac yn dall, beth yna'r ael cyd.
Beth yna, athrawon ta, a pan sy'n gweithio mewn canolfannol i'r agored?
Wel, athrawon rai, a dyn yna, mi oedd a'n bwriad yn fyfyrwyr rwan ac yn mynd i fynd i ganolfanna o i'r agored. Na un yn gweithio efo'r cadets, sy'n gweithio rhywbeth gwaith o'r llawer hannol sy'n de.
Mm.
A da i'r oced i enw yn bethau yn ôl i cyrraedd bore yna.
Ydy.
Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy.
Ydy. Ydy. Ydy.
Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Ydy. Mewn parc dinesig ydy ond e, ac oedd hi'n brawn braf yn y lot yma bod o gwmpas. Dyn ni gollon i ddau o'r controls. O pan o'n i wedi gosod un allan, yn y gosod naw, wedi gosod y dwytha, gan barod i'n dyn ôl o'n. Neu ddynas oedd hi'n gwrw i, yn chwifio.
Fel bych ti wedi gadael o?
Yeah. Excuse me, does this belong to you, mi ddeud e? Ia, iawn, di, mi ddeud fi. Oh, my dog had got hold of it.
Oh, wow.
Dwi'n chora teg, ond lle di'n rhoi bani ar gyn allu.
Wrth i'n gosod beth allan,
dwi? Ia, dy cyntaf hwnnw. O, di gafel yn y ffrag, dy. A mae'n rhaid i'r rhedeg i fo yn ei geg.
Mae hynna... Mae'n syndi mi, achos dwi'n tyfo pam da ni'n bod ni pethau, dwi'n lle gwlad rhywun peth. Ti'n wir, da i'n colli nhw, colli'r controls, a ti'n wir yn meddwl, be mae rhywun isio efo fflag bach gwyn a oren? Mae'n gweith yn dall, de.
Bydd ydych yn neis ar top car?
Cofio di mi oedd gynnu ni bach o, dwi'n cofio pan dyn ni'n arfer mynd ffwrdd efo Sgwad Cymru, mi oedd gynnu ni bach o obsesiwn am bigo arwyddion ffordd a rhywbeth bach gwyn. Oedden ni'n mynd trwy rhyw ffes o...
Dyna...
Ia. Rhaid her neu'n gilydd i ddod adref sy'n gwirio.
Ia.
Gwe, pan ti'n gosod yn mynd lle a lot o bobl gyrraedd yn pas mewn. Ie,
mae'n wastad risg, des. Mi wyt ti'n meddwl pam?
O, wyt, os ti iawn, sa'n mynd jes yn codi nhw'n llichio nhw'n...
Dwi dall hynny, fwy ond...
O, rhaid wedi mynd yn dechrau, os mi dda ni'n chwilio go iawn, lle.
Gwbod pan da ni'n bod neu pethau fel plant, dwi'n ddim yn nhw'n tynnu nhw allan, gyllichio'n agon gwrych o'r lai'r mwyn. Tyddi pethau fyny bob arall dydi ond.
O ie.
Ie, ie, siwr.
Tactical.
Ie. So dwi'n gwbod bod nhw'n dwi'n mynd allan gyntaf, maen nhw'n gyllichio nhw'n mwyn. Dwi'n llio bob arall dydi. Ond dwi'n dal tynnu ond dwi'n gwybod sy'n dal gallu mynd yn rhywbeth nhw, da.
Mae achos oedd y criw i fod i wneud dau gwrs i gwyn o'r gymryd. Mae'n dod i drosod end. Nitho nhw ddim yn diwedd nhw. Mae'n dod i'n ar ôl.
Efo'r Isbwyll gorau, be ti'n feddwl fod y gorau yn gwneud, trio cynnal nwsos cynt, ta, dy fawr o wahaniaeth. Trio penderfynu dwi pa bryd i'r amser gorau i gymnal achos dwi'n di drio wneud. Ti'n fawr un peth ydyn ni'n gwneud fel Isbwyll gorau bod ni'n deud, reit is, beth bynnag gyda'r diliau ôl ar mis.
Dwi'n meddwl bod o gymaint o bwys pa bryd yn union ydy.
Na, ond... jyst bod ni'n cael bod sefydlog, da.
Ia, yeah, beth sy'n siltio chi bod o'n sefydlog. A bod amser i chdi wedyn wneud adroddiad yn barod ebyn yr...
Dyna ni feddwl, dyna achos nes i feddwl, allas o'n well gwneud y ddawsos cynt, achos wedyn ti'n gwybod... ti'n gwybod lle... Be sy'n mynd ymlaen, lle beth y diweddara.
Wyt.
So, weithiol, os da ni'n gael pethyrnos neu dair wrsos ar ôl, o, os oes am dair wrsos ar ôl, mae'n sy'n wrsos cynnydd yn ymwneud sasa. Os oes am pethyrnos gyda, yn y canol, mae'n amser di mynd wedyn rhwng cyfarfod ni a cyfarfod yr bwrdd rheoli does.
Oes, a i ymwneud allach i weld hefyd bod o'n mynd y ddau fi sy'n ymbarthro.
Ia, dwi nes i jyst neud nos yn o blaen. Pam yn siarad efo, wel, ni a benna lle, yn deud, bys o'n i trio deud reit i ddiau, gyntaf i ddiau o lofod bynnag y mis, jyst mwyn trio cael beth sefydlog, achos ti'n byw digwydd o blaen oedd bod ni'n gweld bod yna ormod amser mynd rhwng cyfarfodydd de. Ti'n byw ddim yn edo ddigo sefydlo, ti'n byw chi'n meddwl, o ie, shit, mae'n just fi sy'n cyfarfod wyth da. Felly yn drwy'n un arall.
Ie, ond wedyn, os da chi wedi cael trefn goleo'r beth a wedi trefnu mlaen llaw.
Ie.
Alla chi fynd drwy'n un o mis, mis yma, da ni'n manganu.
Ie.
De. So mae pwrpas i gael pwyllgor jyst...
Na, wel na ni...
Mae'n cael pwyllgor nag oes.
Na, dwi'n meddwl peth gorau os na i drio cael pawb yn sgilydd os oes nesa.
Mm.
Oed yn meddwl ni wedi'n pa bryd gorau lli.
Mae gen ti fwy o griw i weld yn barod nes gyn yr is pwyllgor eraill yn des.
Wel mae gen i mi 4 neu 5 pendant does.
Mm.
Wedyn, ti'n mynd i bynnu os da ni'n mynd i gael mwy wedyn dydyd. Ond ella bod hynna'n un peth allan ni sbi ond y fyd gwerthu chdi yn y bwyllgar cyntaf di. So, sut da ni'n cael pobl eraill
yeah,
i mewn a tri o meddwl am bobl yw targedu.
Ie, yeah, mi ddylan ni, yn yn bwyllgar un os le nesaf, fe ni sôn am hynna, mae rhaid i'r pedwar na chi targedu'r hyn dweud.
Rhaid. O ie, ti'n gwybod fi i'r ystyr, ond dwi'n meddwl peth gorau i fi wneud fysa y rheini sy'n gyn i ar rhestr ydy bod fi yn rhaid y dewis sydd yn nhw achos yn amlwg mae gynnar fi bydd yn bim paran ar reis bwllgar does os na rei o'r rei ychwanegol yma fysa mwy ddiddordeb yn yr un o'r noddan o beth
o ia, rhoi dewis sydd yn nhw ond fydd Sian hefyd wedi anfon yr am y gwyllgor nos ysli nesa i'r gweddill ar yn yr edolwyr o ddim yna yn y corod cyhoeddus a mae yna bwysau'n di fod anu'n hw
ie, achos ti'n meddwl tas rhywun fatha yn arad yn ddau galar yn adnodda os ti'n trafod am beth sy'n mynd i fynd i mewn yna os ti isio rhywun fwy ti'n meddwl dyma os
yna
cael
rhywun felly
fwy...
Wel...
Creadigol sy'n...
Ia, os dawn nhw'n da.
Wel, yn union, dyna dy peth dyn.
Na, be'n i reit falch o'r unwa rhi oedd yn y cyfarod agorad, be mwyn wedi roed i lawr, mae'n fodlon wneud i hopi.
Ia.
Achos dwi wedi bod yn gwneud dechrau'r ymchwil i'r hanes cagos y hun, hanes y teulu. Cet a'r teulu os ydi byw yna'r dos, ynddo?
Ie. Yeah.
Ond mae'n amryw o'r un ar ond ydi mynd â'n helpu o ymchwil, des.
Ie.
Ti'n gwneud? Dwi'n gwneud, dwi'n gwneud rhoi pethau penodol i'r un ar ond, gallai.
Ie.
Ewch i'r archifdyf.
Wel, ia, dyna, os ti'n sbio ar ystyr o'n yma, yna dipyn wedi cynnig helpu o gwaith ymchwil, do.
Os.
Ti'n mynd fatar o ffeindio jobsys penodol ydyn nhw'n gwneud, dydy. Defnyddio. So os dyn nhw'n fodlon gwneud, wel, mae'n teisio ar hynny, de.
Ie, mae gen i jobsys penodol i fydd ar nifer wneud. Si, bych ti'n cael y cyfrifiadau o 1841 ymlaen. A mae gen i... Mae cargos gen i, mae eisiau checio fo. Mae Bryn Ffynnon, bydliodd taid yna i ni yn ochr. Pant cilydd yma, mae ochr arall. A oedd yr hos isa lle fydd oedd yr hen daid yna un yn sfel.
Mm.
Ydy'r mae gen ti'r hunau gyd yn dau lle mae gwahanol ochr'r teulu wedi bod.
Ie.
Yeah. Ydy'n ddim yr hunan, mae hwnna rhywbeth pendant i'n wneud. Be sy'n anoddach, ydy'n mynd ar ôl y teuluodd eraill fe byw'n cael gos.
Ie.
Felly dwi'n gwybod am un teulu amlwg fydd yna'n hir. Mae yna aelodau'r teulu o gwmpas yn llan llyfnid a llan rig a lle bynnag. Felly yn lleol. Dwi'n meddwl mater cael gafael yn nhw. A mae'n aelodau'r teulu cet yn byw o gwmpas lle mae'n dref yn holi faint sbysgwn nhw o'r o'n ochr coedan teulu yn dweud. Mae'na hyn yn gwneud i wneud i gychwyn sy'n ni'n dweud, ynddo?
Oes.
Mae'n bach o waith, allwch chi'n wneud hefyd, ydy... trosglwyddo unrhyw bethau fewn i dogwynna neu llunio neu rhywbeth a sganio nhw fewn a paratoi nhw ar gyfer roed nhw naillai mewn gwefan neu CD-ROM neu fel bod nhw yna ar gyfer y canolfan dehongli lly. Yw pobl cael sbio. So fan handi sy'n gennych chi eitha database llun so and so, maen nhw wedi ffeindio fan hawdd.
Ie, that's right.
Si, di ddech yn y rhywfaint o efo'r llunau sy'n gynt i drio, sganio nhw a rhain nhw yn ei categori sy'n falle.
Nes i'n gwneud hynny, felly mae'n hawdd ffeindio nhw ydy'n dydy.
Ydy.
Ti di bod trwy'r sleids y falle sy'n gynt i'n y bag, beth oedd o swyfa?
Dwi di edrych arnyn nhw do, fel beth sy'n arnyn nhw.
Os mwysig mynd trwy'r rhain i'n dweud, beth oedd a digwyddiadau, cyfeillog ar gors, just y blynyddoedd hefyd, does?
Oes, ond mae sleidiau yr hen reis gyda ni fan rwan. Mae nhw nifer gyn cynnar y gyfrifoldeb.
Yeah.
A ddim yna rai un... O'r lluniau sydd yn y gyfrol bro a bywyd na mae'r rheini yno. Ond dwi wedi tynnu rai allan sy'n bosib i ni ddefnyddio
efo paneli
dehongli.
Yeah.
A dwi'n swn i'n gofyn i gwydio dwi'n sganio'r hynny'n sydyn wan o bod nhw'n gynnal ni i weld ar gyfer dehongli.
Yna
mae'r weld yma nad yn un fel cynnig fel pwy ffordd na.
Wel, yn y meddwl, ti'n be o'r sefon ni'n da i helpu efo, helpu chdi fi am egan efo y geiriad ar gyfer y penolwyd dehongli fyd bysa.
Arbennig yn bysa.
Achos mae yn y stafell dehongli gyda ni, fe'n sy'n ei gyd naw.
Naw.
Wrth dehongli lli, dim yn y le i dael un a hanner cant o eiri ar un, rhywbeth felly. Dim yn gen ti le eitha cwot bach neu, ti'n bod, a dim yn ddwyieithog i gyd. Godd yn... Dwi'n mynd rhannu fyny yn tri am Kate. Tri am y... Beth rwy'n ei ddweud?
Tri am hanes yr ardal sy'n chwarelio tyddynod.
Dwi'n mynd ti am golcheddol.
Da, yn golcheddol.
Dwi'n mynd rhannu fo felly. Tydy godd yn gyfarfod dwytho Norman di cynnig y dylian ni gael gofydd rhywun neud o'n broffesiynol lle. Ti'n bod ar mwyn cael... Dwi'n meddwl beth o'n feddwl oedd ran cael cysondeb iaith drwyddyn nhw gyd hefyd, de. Ond... Dwi'n meddwl da ni yn teimlo eitha fo well i ni neud o, dydyn, achos... I fel mae gen ni syniad yr H-Bendant yn beth o'n isio. Yna. So mae'n gymaint amser i ni ddeud wrth rhywun arall yn union beth yn isio, so waith i ni'n nid o'r llunau yn y llunau cyntaf. A dwi'n meddwl rhwngtha ni, mae gennym ni ddigon ar benigedd i wneud pethau'n iawn, does?
Wel, oes o ti'n newis o'n ymarfer y fath yn sgwennu sgriptiau, difoliaeth o.
Ie.
Dwi'n meddwl iaith i gond ag yn ymwneud â ni.
Iawn, di.
Na, mi.
So?
Mi dda, hwnna'n iawn. Ie, os ydych chi'n syna rhain o'ch chi'n gallu gwneud ar ochr sganio bethau gyda'r blaen.
O, ie, o bod y cyfri. Dwi bod yn casglu meddalwedd at ei gilydd efo. Be oedd yn poeni fi o talu gymaint o bres o dan software office a falle. A dyn Wills yn sôn amdan dan o feddalwedd oedd yn debyg i Word a mae wedi sgwennu i Word a sgwennu yn darllen Word hefyd, felly, OpenOffice.org di enw'r gwefan .org, sorry. A mae'n gwydw wedi llwytho fo'n cyfrifedur yn waith a mae'n fendigedig, mae'n jes beth ych eisiau a sa ddim cyfuniad ar faint o beirianna na dechbydd i'r hydag hwnna a wedi... A mae'n ddim a mae'n mynd lot o bethau, so hwnna'n opsiwn i sefyd bach o arian a hefyd mae'n dechrau mae o dynnu allan o'n ymlaen, ond ddim, dydy?
Ne,
ddim, dwi'n meddwl. Os gennych chi cyfrifoedur yn hynny, i bobl neu dymchwil neu beth hynny. Ie,
da fi'n cael yn office trwy cynnal.
O, na ni, wel. O, mae yna'r option.
Byddai campaint y peiriant yn allai yn hyn, di?
Dwi'n siŵr faint.
Neu hanner campins, dwi'n meddwl, sori, da, hanner campins peiriant, mae hynna'n cynnwys yr colwg sfil lle iddyn nhw ddod yna i osod o.
Wel, dwi'n meddwl a syniad bod ni'n dechrau fel dau gyrifedur at ddefnydd.
Ia.
Ymchwil.
Ydy.
Pe blawr sy'n un sgynnu ni'n ysweddar o'r hawn, da.
Ia.
Neu beth sgynnu ni rwan fydd, rhen i ddefnydd yn symud o'r sombyr.
Ia. Roedd o hynny cael bethau felly, ac yw'n meddwl wedi dylunio falle fyd sy'n mynd eisiau gwneud beth felly. Os oes cyw ysgol wedi fynd i ne, yn cael gweithio prosiectau yn rhywbeth. Ond swn wedi gwneud hynna yn y dosbarth fysa.
O ie, beth yw'n gyn... Ti'n gwneud yn chwyl a fydd unigol yn y ddim, de. Felly allai di gael plant uwchradd yn y fath cyntaf maen nhw'n cael gwaith i wneud diwys i bwnc i hynna.
Ie.
Dysgu sgiliau ymchwil di a deud i gwir ynddo.
Ie.
Felly blynedd o 7 ac 8 yn gwneud hynna. Ond felly di gael eisiau gwneud teg ar y lefel o, y lefel A. All bod yn ei beth gyffredinol neu bod nhw'n... ..di Cymraeg yn... Yn ystydiau gwaithi'n dda. Ond sy'n byd swn i'n obeithio di bod yna gyfle i reid wneud yn chwil coleg yna hefyd. Ie.
Yeah.
Ie. Yeah. Bod ni'n gallu awgrymu pwnc sydd ddod yn chwil Cymraeg neu hanes dda. Ydy, mae yna lot o gwedda am ce ti hun a teulu yn y blaen, gallai ti'n gwneud yn chwil.
Felly mae hwnna'n mynd i gael ei fwydo fewn wedyn i'r gwybodaeth ydych chi'n dal yn yr...
I beth gynnal ni, fel?
Yn debus yn...
Gobeithio.
...gwybod cwol, lle hwnna'n gres ydy. Mae'n tyfu ydyn nhw'n hyn, ydy hwnnw.
Si, ffos, pan dwi wedi bod yn gwneud y stwff ar hynna sy'n pareli yma, a siarad fo gwynfod na sam. O, fe na bethau, sy'n gallu ti gynnig teuluodd perchnogion chwarelu dyffryn o'n lle. Felly gan bod yna lot hon nhw, mae hanes yr triliad o pendri yna, dyn o'r wyg, iawn, mae yna ddigonel bod bod ysgwynion rhain i ddes.
Oes.
Ond o ti'n sôn am 6, 8, 10 o wahanol triliad yn dyfyn o'n lle.
Ie.
A drws ar ôl, nesaf bydd ddim wedi sgwynion dan i ddes.
Ddigon o. Dyma nhw'n gymaint allan i wneud. Yna, dweud, ddim wedi beth. Mae'n ma anodd weithio meddwl ia ti'n gorfod. Allan i wneud bob dim mwchais.
Ie. Yeah.
Yna, dyna pan dwi'n abusach ar ôl y cyfarws o stwytha. Mae yna rei rwan yn helpu fi efo beth dwi ar ganol i wneud rwan.
Ie, yeah, ne, ne. Dyw pan oedd oes gwedi cyfarfod? Mae wedi cael ei ymgynnyll.
Do. O, da ni wedi cyfarfod ystod 2 fis.
O, ie, dwi'n meddwl.
Beth
a chi wedi bod yn drafod, lle?
Ie, mae Sian wedi bod yna tri wedyn, de.
Ie.
I gael mwy. Si mae Silvia Parry o'r gyfer eich'n... ...di bod yn help mawr, de.
So, o ran uwchradd, eich ti'n deud, dwi'n gwybod... ...be mae ysgolion yn... ...to be sy'n ei gynnig iddyn nhw. Dy ddim ach, so pan ma ni'n gwneud lefel A, wnaethon ni fynd ar dais do gwmpas fan i'r hytu a trwy'r digwan o'r fydd. Wel, fi yna ddim fan i'r drwsgad bar, actually. Ond, na, so fi yna gwmpas gwahanol lefel a dibynnu ar pwy dda ni'n studio doedd, ond nes i ddeud i ti'r ysgol yn gorau fan yna, di.
O, dwi'n meddwl bod yna...
Dydy o'n gorau di os
dandryniant
lle.
Yndi, o, yndi. Na, achos mae Larry Owen sy'n benneth Cymraeg yn dyfrin o Nantlla.
Ie.
Ar y panel. Ie. Oedd hi'n y cyfarfod.
So, dwi'n dal yn neud teithio, felly? Fel, just potential i ehangu fo cyn bach i gynnwys.
Oes, oes.
Fe bod ni'n cynnig rhywun hynny.
Ni'n rhaid i gynnig yn hynny, yn rhaid i.